Pēc vairāku nedēļu konflikta ar Demokrātu partiju, kas kontrolē ASV kongresa apakšpalātu, Amerikas prezidents Donalds Trumps tomēr piekāpās un piekrita atjaunot valdības darbu līdz 15. februārim, tā arī nesaņemot naudu kārotajai sienai uz robežas ar Meksiku. Tomēr paziņojot par panākto vienošanos, Trumps neatzina, ka tā būtu piekāpšanās, un uzstāja, ka viņš tikai grib parūpēties par 800 tūkstošiem federālo iestāžu darbinieku, kuriem netiek maksāta alga.
I am very proud to announce today that we have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government. As everyone knows, I have a very powerful alternative, but I didn't want to use it at this time. Hopefully it will be unnecessary. I want to thank all of the incredible federal workers and their amazing families who have shown such extraordinary devotion in the face of this recent hardship. You are fantastic people. You are incredible patriots.
Trumps uzsvēra, ka visi darbinieki drīz saņems algu arī par tām 36 dienām, kad valdības darbs bija paralizēts. Pēc šī paziņojuma abas kongresa palātas apstiprināja federālo budžetu un valdības darbs tika atjaunots piektdienas vakarā. ASV pārstāvi palātas spīkeri Nancy Pelosi nodēvēja to par savas partijas uzvaru. Viņa sacīja, ka demokrātu spēks ir vienotībā. Nedaudz iepriekš Pelosi uzstājās ar asu kritiku pret prezidentu un viņu ministriem, sakot, ka Trumpa komandā ir daudz bagātnieku, kuri vienkārši nesaprot, ko nozīmē dzīvot no algas līdz algai. Pelosi salīdzināja Trumpa ministrus ar pēdējo Francijas karalieni, kura, kā runā, neesot varējusi saprast, kādēļ cilvēki nevarēs kūkas, ja viņiem nav maizes.
This Marie Antoinette attitude of let them eat cake is pervasive in the administration. President thinks I guess they can call their dads for money.
Spiedienu uz prezidentu izdarīja arī arvien pieaugušas problēmas ASV lidostās. Darbinieku trūkuma dēļ divas Ņujorkas lidostas bija spiestas gandrīz pilnībā apturēt savu darbu. Problēmas bija arī citās pilsētās. Tomēr Trumps uzstāja, ka viņš negrasās atkāpties no ieceres uzbūvēt sienu uz robežas ar Meksiku par vairāk nekā 5 miljardiem dolāru.
After 36 days of spirited debate and dialogue, I have seen and heard from enough Democrats and Republicans that they are willing to put partisanship aside, I think, and put the security of the American people first.
Bet arī Baltajā namā daudziem tagad ir skaidrs, ka atrast kompromisu ar demokrātiem nebūs vienkārši. Un arī Trumpa iecere izsludināt ārkārtas stāvokli tiek neviennozīmīgi vērtēta. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.